Nå skal vi her I Toten-magasinet sette søkelyset på Horisont Miljøpark. Dette interkommunale selskapet som blant annet da ansvarlig for innsamling av husholdningsavfallet, skal vi si I nesten alle varianter, I Gjøvik-Toten-regionen. Og selskapet har nylig også fått ansatt sin egen kommunikasjonssjef som heter Tom Erik Holmlund. Både han, sammen med administrerende direktør for Horisont Miljøpark, Stein Jæver, har nå tatt plass her I studio. Velkommen begge to.
Takk skal du ha.
Takk.
Nå skal vi etter prate så mye på ting som har skjedd. Alle har vel lest om den kritikken Horisont har fått da opp gjennom årene. Og Stein Jæver, nå har dere altså tilsatt en kommunikasjonssjef. Kom den I ansettelsen som følge av den kritikken dere har fått I media?
Nei, det gjør den ikke. Men dette noe vi har jobbet med over lengre tid. Og vi har fått en god del input fra eierne våre, altså kommunene, som også har sine kommunikasjonsfolk om at vi må opp på samme nivå og kommunisere på en annen måte. Og med det mener jeg at vi har jo vært litt sånn gammeldags, ikke sant, at du bruker telefon og hjemmesider. Det fordi at vi har ikke hatt kompetanse til å komme på sosiale medier og alt som vi må på I dag. Så at dette et ledd I at vi må utvikle oss også på teknologisk side. Men samtidig som du sier innledningsvis, så liksom horisont og avfall, det noe vi har et forhold til alle. Og da det utrolig viktig at den informasjon av alle typer og arter som skal ut til publikum korrekt, ordentlig, og at den distribuert på da de plattformer og medier som publikum forventer I dag.
Så sier du at dere nå skal ta flere grep for å møte framtidens utfordringer. Hva blir det viktigste I så måte?
Ja, det et vanskelig spørsmål. Vi må jo ha vi må ha liksom det materielle våres må være korrekt. Altså biler, maskiner, utstyr, alt dette her må være tilpasset framtiden. Både den fysiske jobben vi skal utføre, men samtidig så skal det være tilpasset miljøkrav og det som omgivelser forventer til oss.
Men da å gjøre bilparken mer tilpasningsdyktig, hvordan skal du gjøre det?
Ja, altså da må jeg si det at la oss si 95% av alle veier vi kjører, så den bilparken vi hadde optimal I forhold til den jobben vi skal utføre, både med tanke på rekkevidde, lastekapasitet og så videre og så videre. Og så har vi en del områder som mer utfordrende enn andre, spesielt på vinterstid, hvor det kan være både bratt og smalt, hvor de fleste av våre biler har vært I overkant litt for store for at vi klarer eller at de fleksibel nok når det vanskelig føre, og vinteren har vi hvert år.
For dårlig tilpasset bilpark på en måte, det du sier?
Ja, nei, til optimal for 3% av veien vi kjører, kanskje bare for å ta et tal. Og da har vi gjort det grepet at vi har investert I 3 mindre biler, som vi bruker nå i utfordrende områder, spesielt på vinteren.
Så hvis nå ser fremover, så det ingen som skal få oppleve at etter søpla blir rente?
Det tror jeg nok at noen får oppleve, fordi at det forhold som gjør at det kan være vanskelig å kjøre. Altså, vi kan hende at vi ute tidligere enn plogen eller strøbil. Så vintre har vi hvert år, og bratte bakker, de like bratte året etter at vi klarer alt 100%. Det nok litt tøft også. Også å si, men vi blir bedre.
Ja, men for å få noe tal bak dette, for eksempel, hvor mange ansatte det dere har I dag, og hvor mange renovatører, noen som kjører biler, hvor mange det til dem?
Vi har I dag 26 renovatører som kjører biler.
Er dette nok?
Nei, vi skal opp på 27.
Ja.
Ja.
Mm.
Da mener vi at vi har kapasiteten inne til å utføre oppdraget. Da har vi tatt høyde for litt sykefravær og litt avspasering og litt ferieavvikling.
Nå det jo slik da at manglende kommunikasjon ofte kan føre til misforståelser og derav også uønskede problemer. Tom Erik Holmlund, hva vil bli den fremste oppgave som kommunikasjonssjef i Horisont?
Ja, det jo et veldig, veldig vanskelig spørsmål. Men det klart at generelt sett, altså, jeg kan jo si litt om inntrykket så langt, og det jo ikke at det manglende kommunikasjon, eller at det så mye verre og dårligere omdømme rundt Horisont enn det i andre sånne interkommunale selskaper rundt omkring i landet. Men det klart at det har jo vært en del episoder som gjør at inntrykket der. Og så det litt sånn rundt kommunikasjon, at det kan jo gjøres bra og dårlig, og det kan gjøres veldig bra, men det viktigste jo at drift fungerer, at folk får oppleve, eller får den opplevelsen, at de får den tjenesten de betaler for, ikke sant? Sånn at, og når det så nært som det med avfallshåndtering, så vil det jo komme reaksjoner. Folk forskjellige, og den utfordringen vi har at vi må takle det på en profesjonell måte, uansett hva det for noe. Men for å gjøre en god jobb som med kommunikasjon, så det jo å være åpen, ærlig med folk, si ting som det og legge til rett sånn at folk får den informasjonen de mener at de har krav på. Det det aller, aller viktigste.
I dag så har jo sosiale medier på forskjellige plattformer kommet for å bli. Hvor viktig blir dette i dette her med å kommunisere blant oss brukere?
Det blir veldig viktig, og der, som Stein var inne på tidligere, så jo ikke Horisont i dag til stede, eller har, hva skal vi si, bruket et engelsk uttrykk da, presence på sosiale medier. Vi ikke på Facebook og ikke på Instagram og så videre, men det kommer, og vi denne uka så skal vi se nærmere på et sånt start-up-prosjekt, hvordan vi skal gripe an dette her med sosiale medier, legge en strategi, og da komme oss på de plattformer som vi mener fornuftige å vare på i forhold til de målgruppene som vi skal kommunisere med. Og det viktigste jo publikum, eller abonnenten.
Ja, hvor viktig hjemmesiden til Horisont i en sånn forbindelse, slik du ser det?
Den er viktig, fordi at den er veldig, den er veldig godt besøkt. Og det vel kanskje den første plassen folk prøver å søke etter informasjon, så det hjemmesiden. Og da må den være brukervennlig og et enkelt brukergrensesnitt og så videre og så videre. Så den er viktig, men en liten sånn digresjon. Jeg hørte på radioen i dag tidlig, og det var litt overraskende, altså folk som over 60 år oppover, så det faktisk kanskje bare 40% av dem som altså på plattformen, smarttelefon og slike ting. Så det med kommunikasjon, vi må ha liksom både brevdua og det teknologiske mest fremadrettede.
Man kan ikke bare henge seg opp i sosiale medier, altså.
Nei. Jeg kan jo skyte inn litt der, for jeg har jo en far, altså jeg jo fra andre siden da, fra Brumunddalen, bor på Stange, på Hedmarken, på flatbygdene, og jeg har en far som han blir 76, beklager far, hvis jeg nå ikke helt presis, men sånn det, så han kjøpte seg mobiltelefon da for 2 år siden, det var da, og for han så det helt uaktuelt å tilnærme seg internett, bruke sosiale medier. Han kaller det for øvrig for chattekanalen. Det han kaller det for. Sånn at jeg må være klar over at det mange som bor på Totenland og Gjøvik, de verken på internett eller har et forhold til sosiale medier. Så du kan ta det strekkere så langt som at ta et eksempel, altså når våre renovatører ikke får tatt med dunken en dag, så kommuniserer de med abonnenten med å henge igjen en gul lapp på dunken, som forklarer hva som årsaken. Og det er klart at...
Ja, er det den riktige måten å kommunisere på?
Altså, det i hvert fall, den fungerer uansett, for den like analog som dunken selv, ikke sant? Sånn at da har du på en måte, da har du en mulighet til å nå alle, og så er det samtidig et stort poeng å søke nye, altså digitale metoder å kommunisere med folk på, fremover.
Men Holmlund, når søpla ikke blir hentet til riktig tid, at, skal vi si, ruter blir kansulert, så blir mange irriterte, og mange også sikkert skikkelig forbanna. Hvordan skal man da kommunisere i sånne situasjoner? Da?
Nei, altså, vi prøver jo alltid å kommunisere direkte med de det gjelder. Først og fremst, ikke sant? Og det som poenget, at når det oppstår for eksempel at ruta kansellert, så blir det gitt informasjon via SMS og en egen sånn tjeneste. Og så er det sånn at vi har jo et avvikssystem, Stein, der ting blir rapportert inn, sånn at vi har kontroll på de plasser der det ikke er hentet, og da kommuniserer vi direkte. Så vi driver ikke polemikk i sosiale medier og i aviser direkte med folk. Det kan vi ikke gjøre. Og så har vi samtidig respekt for at folk blir frustrerte. Sånn er det bare. Og da må vi bare takle det på en proff måte.
Stein Jæver, du har vært her i studio før. Vi har jo også pratet på det før, men da så kommunisere til folk hvor viktig det er å kaste de riktige tingene i de forskjellige dunka. Ja, Hvor vanskelig har det vært?
Ja, altså, først så vil jeg si at vi i vår region, vi er flinke. Vi er flinke til å kildesortere. Det skal folk ha. Når det sagt, da, så har vi foretatt en såkalt plukkanalyse i 2020, som er ikke riktig ferdig enda, men den sier at i restavfallet vårt, da, så er det egentlig bare 50% av det du har i dunken din som er restavfall. Så det fortsatt mye å gå på.
Skal vi sortere enda mer, det det du mener?
Ja, vi kan bare bli litt flinkere, at du hiver plastikken din i plastikk og mat i matavfallet, så vanskelig
men det,
er det ikke.
Men det det altså ikke alle som gjør i dag.
Nei, også vi finner ut at det ca. 11% matavfall blant restavfallet, det 18% plast, og så det en god del papp og papir. Så der det jo egentlig bare ganske enkelt, tenker jeg, at du... er oppmerksom når du hiver avfallet ditt i den rette bøtta, og at det går i den rette dunken ute, så blir dette veldig bra. Når det sagt, så kommer det jo nye regler i Norge sannsynligvis fra 2023, hvor plastavfall skal sorteres ut, og matavfall skal sorteres ut. Matavfall har vi sortert ut i over 20 år, så der vi altså så langt fremme, at det kan vi faktisk være stolte av. Og plastavfall har vi også drivet med lenge, så der ligger vi langt foran hva myndighetene nå ønsker å innføre. Så vi er bra vi altså.
Men jeg sitter med deg inntrykket likevel, at det noen i dag som også har vanskeligheter med dette her med glass og metall, og som skar i den dunken. Inntrykket ditt det samme?
Det helt det samme.
Ja, hva det? Hva det som gjør dette så vanskelig?
Egentlig så det ikke veldig vanskelig hvis vi tenker oss om. Hvis du har hatt glass- og metallemballasjen din stående i kjøleskapet, så det med stor sannsynlighet at det skar i den dunken med grønt lokk. Også det emballasje. Da det brusflasker eller vinflasker eller flasker du ikke får pante. Også det den plasten, maten din eller den leverposteboksen, for å si det på den måten, og så videre, som skar opp i den dunken.
Men hvis du bruker et emballasjeglass senere til et rekkeglass, da det plutselig forbudt.
Ja, altså hvis det har vært syltetøy i det, så det emballasje.
Du skjønner det?
Jeg skjønner det. Ja. Men kjøkkenglasset ditt, hvis du har knust det da, så skar det i restavfallet. Men ja, du inne på noe. Dette ikke enkelt. Men jeg sier litt sånn sarkastisk noen tilfeller. Ja, så du har hatt bremseskiven dine i kjøleskapet, du. For at vi finner jo bremseskiver og bakakslinger i denne dunken der, og det ikke emballasje.
Nei. Søppelhenting hjemme hos folk, det en ting. Avfallshåndtering på miljøstasjoner en helt annen ting, og dem det vel 6 totalt, Holmlund. 8 ta sammen. Ja, hvor viktig som kommunikasjonssjef blir det for deg å orientere oss brukere om disse avfallsstasjoner og hva vi kan gjøre på dem?
Jo, det blir jo like viktig som alt det andre, rett og slett. For det, altså, Stein har sagt til meg at når det gjelder virksomheten i Horisont, så ser stort sett folk den øverste delen av det isfjellet og alt som ligger under som vi driver med. Det er, vet du, det er riktig, Stein, det legger ut det folk merker til. Men blant annet, så, og det ikke sånn at miljøstasjonen nødvendigvis ligger under overflaten der, men alt som foregår på miljøstasjonen er like viktig som alt annet vi driver med, kanskje enda viktigere, og der er det jo en del poenger som noen Stein er inne på her, rundt dette med å informere om hvordan folk skal sortere avfallet sitt, blant annet. Og der kan vi jo, og det eneste måten å løse det på er jo ved hjelp av god kommunikasjon og kampanjevirksomhet, blant annet. Og når vi da var inne på sosiale medier, som du spurte om i sted, så ville jo det være veldig viktig. Så godt innhold på websider som vi kan promotere via sosiale medier, for å få vanlige folk til å forstå hvordan de skal håndtere avfallet sitt.
Så er det et poeng til jeg vil si. De operatører som jobber på våre miljøstasjoner, de må være veldig kompetente. De må kunne mye om veldig mye, og det gjør de. For det er der vi møter publikum, face to face, og skal være veiledere.
Men hvor flinke er folk til å bruke miljøstasjonen?
Inntrykket er, og det tror jeg, det er jeg ganske trygg på, er at vi er veldig flinke. Det ser vi på trafikken, og vi har vært utrolig flinke i covid-året 2020. Vi har faktisk hatt en 30% økning av besøkende omsetning på miljøstasjonene våre, så folk har sikkert fått bedre tid å rødde, så det blir spennende å se hvordan det blir i 2021, men vi er veldig flinke, det er vi, og vi ser spesielt, vil jeg framheve, det med farlig avfall, at oppmerksomheten til folk der, den har blitt veldig bra, fordi at mengden farlig avfall vi får inn, det øker hvert år.
Vi har vært mer miljøbevisste.
Ja, det tror jeg vi kan si.
Mm. Men så ble det en del rabalter for Tisia når du, Jæver, innførte gebyr på trevirke. Og Tom Erik Holmlund, kunne bære kommunikasjon på den tida, for eksempel, ha ført til at motstanden her hadde blitt mindre? Tror du det?
Altså, jeg jobbet ikke i Horisont på den tida, men det er sånn generelt sett, da, så vil det jo være sånn, når vi prater om, for dette her er jo et endringsprosjekt. Så når du skal få folk til å endre seg, eller du skal gjennomføre en endring, enten det er rundt avfallssortering, eller om det er en endring i en bedrift, eller hva som helst, så må du kommunisere og få forklart folk hva som er årsaken til at det blir endring. Og da er det lettere å akseptere. Det er ingen tvil om det. Så jeg prater sånn generelt, så vet vi ikke hva Horisont gjorde den tida der. Men sånn er det uansett. Kommuniserer du bra og er helt tydelig på hvorfor ting skal endres, og hvorfor ting innføres her og der, så er det lettere å forstå. Sånn er det.
Ja, og tror du, Javi?
Nei, jeg må jo bare være helt enig i det.
Men du husker den tida?
Ja, jeg husker det også. Og sånn, det er rabaldre. Det var vi rimelig godt forberedt på, men det tar også noen retninger som de ikke hadde fortjent på mange måter, for det var jo andre som liksom var trekt inn i dette der som ikke hadde noe med det å gjøre, så det trenger vi ikke å si noe om, men det er klart at det ble litt styr, og det gikk halvannet år før det la seg.
Ja, for motstanden gikk vel på det annet. Trevirke hovedsakelig gikk til Eidsiva. Eidsiva i sin tur tjente penger på det. Det var vel på en måte der det lå.
Ja, det ble jo helt feil i forhold til det gebyret vi innførte, for det er jo slik at forurensningsloven sier at det er forurenser som skal betale. Så kan vi diskutere, er liksom trevirke, er det husholdningsavfall? Altså når folk river en hel garasje, så vil ikke jeg si at det er husholdningsavfall. Du bør jo på betale for det. Men Eidsiva ble trekt inn. De hadde jo ikke noe med dette der å gjøre.
Kan for høye gebyrer, tror du, føre til at folk ikke reiser på miljøstasjonen, at de hiver søppel i skuven og på steder der de ikke skal gjøre det?
Ja, det en balanse på dette der. Men altså, en ting jo hva du betaler på miljøstasjonen. Hvis du ikke betaler noe der, så får du det at på gebyret ditt på den regningen som kommer fra kommunen. Og da det et svært spleiselag. Så, for da blir alle kostnader fordelt på alle abonnenter, så det jo riktig at forurenser skal betale, og at du betaler for deg på miljøstasjonen, og det er det full aksept for, det ingen som krangler på det lenger.
Men dette jo et interkommunalt selskap, og dere skal ikke tjene fortjeneste på de tjenestene dere utfører?
Nei, vi tjener ingenting. Det selvkost, det går i null. Det gjør det.
Det skal du gjøre uansett.
Ja. Det riktig. Men det du sier litt sånn interessant, fordi at det mange som hevder at ja, hvis det såkalt gratis, det jo ingenting som det, men hvis det gratis å levere på en miljøstasjon, så kommer det mye dit. Det vi ser da, der hvor det ganske mye gratis tjenester, så sorteringen elendig. Åt oss så sorterer folk, fordi at da betaler du mindre. Da betaler du bare for resten av fallet ditt til slutt. Så du veldig god til å sortere metall der, farlig avfall der, elektronikk der. Da blir det bare en påse med resten av fallet til slutt. Og da har vi oppnådd to ting. Eller vi har oppnådd mye. Da det riktig sortering, rett fraksjon i rett kasse, og du som abonnent, du betaler lite.
Gebyr kan ha altså i denne forbindelse en oppdragende effekt.
Ja, og det er vår filosofi bak, og det er ikke bare vi som tenker sånn. Vi ser at det faktisk sånn.
Ormlund, det ikke så lenge siden du ble ansatt som den første kommunikasjonssjefen i Horisont. Hvordan har du trivet igjen i jobben til nå da?
Du, altså, ja, jeg ble ansatt her nå i cirka halvannen måned, tror vi kan si. Jeg begynte 1. februar, og jeg trives veldig bra, og jeg blir hver eneste dag, ikke, det feil å si, overrasket, men jeg blir litt sånn, hva skal vi si, starstruck, kan vi bruke det begrepet, for det som flinke folk. Og det var litt med dette her isfjellet som Stein har vært inne på tidligere, at folk ser toppen, og så er det alt det vi driver med. Her er det jo folk som jobber i Horisont, som har doktorgrad i kjemi, det er folk med vanvittig kompetanse på ulike ting, og det er mye mer avansert virksomhet enn det kanskje syns utenfra, så jeg både trives og er glad hver eneste gang jeg får dra på jobb. Jeg håper at ikke koronasituasjonen tar oss nå, sånn at vi må holde oss hjemme alt for lenge.
Jeg har koronasituasjonen, denne smitta, skapt vanskeligheter for deg?
Nei. Vi var tidlig ute med å gjøre tiltak. Det første vi gjorde var å regulere trafikken inn på miljøstasjonen vår. Det gjorde vi jo for et år siden. Det skapte voldsomme køer. Og frustrasjon i køen. Men vi ventet oss veldig fort til at det slik måtte det være i den situasjonen landet var i, ikke sant? Men vi valgte også å ha miljøstasjonene våre åpne. Andre selskaper stengte helt ned, som visste seg å være feil om å åpne opp etter hvert. Så der gjorde vi tiltak, slik at vi var 4-5 biler inne samtidig. Vi har forskjellige oppmøtetidspunkter for renovatører, slik at det ikke 30 stykker i garderoben samtidig på morgenen. Vi sprer dem utover morgenen. Vi kjører en del hjemmekontor, selvfølgelig dette med avstand og så videre. Og så vi en samfunnskritisk bedrift, så det veldig viktig for oss at folk på jobb, og at vi ikke blir smittet. Så dette er liksom på agendaen hver eneste dag. Opps, og vask hender, hold avstand. Så har det gått bra så langt. Vi har kun hatt ett smittetilfelle, og det var helt uproblematisk, for han var såpass mistenksom til seg selv at han holdt seg hjemme og ble dårlig, så han var ikke i kontakt med noen tøs, og det var helt problemfritt. Så jeg håper bare at det blir sånn fremover også.
Jeg helt sikker på at våre lyttere synes det litt interessant å få høre hvordan det går ved Horisont, og helt til slutt, Javir. Hvis du skal si litt om avfallshåndteringen, hvordan vil den være for eksempel om 10 år? Vil den være den samme som i dag?
Jeg vil tro at, at prinsippet vil være ganske så like, men det jeg ganske trygg på, det at en del ny teknologi vil bli innført. Liksom både for overvåking, kanskje innsamlingssystemer basert på sensorteknologi, og at du effektiviserer driften din ved å bruke teknologi. Og så vil vi bli flinkere og flinkere til å sortere. Det betyr at kvaliteten og verdien i avfallet vårt, det kommer til å øke, fordi at det fokuset, det blir bare strengere og strengere. Og vi er jo underlagt EU-direktiv og en såkalt norsk forordning i forhold til FNs bærekraftsmål, og dette med gjenvinningsgrad som vi har fokus på hver eneste dag. Så det jobber vi veldig mye med, og det gjør at denne bedriften her må utvikle seg og endre seg i takt med tida, så om 10 år så vil vi nok være ganske forskjellige, tror jeg.
Du spurte meg, jeg må jo bare forsyte inn, Stein, nå ble det spurt om hvordan det trives så langt, og der, altså, jeg må jo bare få lov til å si at det er en veldig spennende bransje, for dette her er fremtiden det går på, så det skal bli veldig moro å følge med på utviklingen fremover. Nå er jo 52 år, så om 10 da, så er jeg 62, så jeg får se hvordan vi har beveget oss på de neste 10 årene, men i hvert fall så er det veldig interessant, og det er en spennende bransje, og det er muligheter til å få folk til å eller til at folk i Toten, Land og Gjøvik blir norgesmestere på avfallssortering.
Ja, la oss håpe det. Ingen tvil i alle fall om at det er en svært viktig jobb dere utfører, og ta dekk begge to. Takk for at de kom hit til Radio 3.
Takk for oss, det var hyggelig.
Takk for oss, det var hyggelig.